ጥራይ ዶክተር ብርሃን ከምዝ ጠቐስካ ኣውስትራልያ በብዓመቱ ናብ 20 ሽሕ ዝፅጉዑ ስደተኛታት ተእቱላ እዚ ቁፅሪ እዚ ግን ብዝተፈላለየ ነጥብታት ይፅሎ እዩ ንኣብነት ብጃላቡ ዝመፁ ካብዚ ከባቢ ሃገራት ኣለዉ እዞም ሓተቲ ዕቑባ ነቲ ቁፅሪ ካብ ኣፍሪካ ዝመፅእ ካብ ከባቢና ዝመፅእ ብኸመይ ይፀልዎ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ብዙሕ ግዜ ናብቲ ፅልዋ ዝሕድረሎም ከም ዘዝውዝቡ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ቁፅሪ እዚ ኣብቲ ርእሲ ምውሓዱ ከመይ ይፀልዎ እቲ ብጃላቡ ዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ
ዋል እዚ ብሓቂ ኣነ ካብቲ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ዝመከትኩሉ ጉዳይ ምስ ካልኦት ሰባት ብዙሓት በይነይ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብዙሓት ኮታስ 13,500 ስደተኛታት ኣውስትራልያ ተምፅ ነራ ቅድሚ ዓመት ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ንዕስራ ሽሕ ኣብፂሖም ኣብዚ ፋይናንሽያል ረዚ ዝጅምር ዘሎ ሕጂ 20 ሽሕ ክነምፅእ ኢና እዚ እውን ክግበር ዝኽኣለ ፀቕጢ ንብዙሕ ግዜ ኣብ ጋዜጣ ተፃሒፉ ብዙሕ ፅሒፍና ተዛሪቡ ምክንያቱ እቶም ብጀላቡ ዝመፁ ዘለዉ እታ መንግስቲ ካልእ ቁፅሪ ክትፈጥር ኣይከኣለትን ካብቲ ዘሎ ቁፅሪ ትህብ ነይራ እዚ ድማ እንታይ ገይሩ ነቶም ናትና ኣባላት ወይ ነቶም ናትና ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ንኣብነት ፋሚሊ ሪዩኒየን ንዘምፅኡ እውን ሽግር ጎዲሉ ናብ ሽግር በዚሑ እቲ ሓደ ንኣብነት ኣብ መግለፂ ዘድልዮ ነገር እንተሎ እዚ 20 ሽሕ ክንብል ከለና ከመይ ጌርካ እዩ ዝኸውን ወይ ከመይ ጌርካ እዩ ዝምቃል ንኣብነት ብ13,000 እንከሎ ካብቲ 13,000 6,000 ንስደተኛታት ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ስደተኛታት እዚኦም ረፊጂ ብዩኤን ዝተመዝገቡ ዩኤን ዘለለየቶም ንዕኦም ጥራሕ እዩ ዝበሃል እቲ 7,000 ሂማኒቴርያን ይበሃል እዚ ሂማኒቴርያን ድማ ካብዚ ስፖንሰር ጌርካ ንቤተሰብካ ስደተኛ ገለመለ ንዕኡ ተእትወሉ ቁፅሪ እዩ ሕጂ ኣብቲ 6,000 ስደተኛ ቁፅሪ ዝህቡ ኣውስትራልያ ዝነበረት ካብኡ 1,500 ክሳብ 2,000 ውመን ኣትሪስክ ዝበሃል ዓመት ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ንዕስራ ሽሕ ኣብፂሖም ኣብዚ ፋይናንሽያል ረዚ ዝጅምር ዘሎ ሕጂ 20 ሽሕ ክነምፅእ ኢና እዚ እውን ክግበር ዝኽኣለ ፀቕጢ ንብዙሕ ግዜ ኣብ ጋዜጣ ተፃሒፉ ብዙሕ ፅሒፍና ተዛሪቡ ምክንያቱ እቶም ብጀላቡ ዝመፁ ዘለዉ እታ መንግስቲ ካልእ ቁፅሪ ክትፈጥር ኣይከኣለትን ካብቲ ዘሎ ቁፅሪ ትህብ ነይራ እዚ ድማ እንታይ ገይሩ ነቶም ናትና ኣባላት ወይ ነቶም ናትና ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ንኣብነት ፋሚሊ ሪዩኒየን ንዘምፅኡ እውን ሽግር ጎዲሉ ናብ ሽግር በዚሑ እቲ ሓደ ንኣብነት ኣብ መግለፂ ዘድልዮ ነገር እንተሎ እዚ 20 ሽሕ ክንብል ከለና ከመይ ጌርካ እዩ ዝኸውን ወይ ከመይ ጌርካ እዩ ዝምቃል ንኣብነት ብ13,000 እንከሎ ካብቲ 13,000 6,000 ንስደተኛታት ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ስደተኛታት እዚኦም ረፊጂ ብዩኤን ዝተመዝገቡ ዩኤን ዘለለየቶም ንዕኦም ጥራሕ እዩ ዝወሃብ እቲ 7,000 ሂማኒቴርያን ይበሃል እዚ ሂማኒቴርያን ድማ ካብዚ ስፖንሰር ጌርካ ንቤተሰብካ ስደተኛ ገለመለ ንዕኡ ተእትወሉ ቁፅሪ እዩ ሕጂ ኣብቲ 6,000 ስደተኛ ቁፅሪ ዝህቡ ኣውስትራልያ ዝነበረት ካብኡ 1,500 ክሳብ 2,000 ውመን ኣትሪስክ ዝበሃል ይበሃል እንታይ ማለት እዩ ስደተኛታት እዚኦም ረፊጂ ብዩኤን ዝተመዝገቡ ዩኤን ዘለለየቶም ንዕኦም ጥራሕ እዩ ዝወሃብ እቲ 7,000 ሂማኒቴርያን ይበሃል እዚ ሂማኒቴርያን ድማ ካብዚ ስፖንሰር ጌርካ ንቤተሰብካ ስደተኛ ገለመለ ንዕኡ ተእትወሉ ቁፅሪ እዩ ሕጂ ኣብቲ 6,000 ስደተኛ ቁፅሪ ዝህቡ ኣውስትራልያ ዝነበረት ካብኡ 1,500 ክሳብ 2,000 ውመን ኣትሪስክ ዝበሃል ቁፅሪ ኣለዎ ጥራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ብ ናይ ዓመፅን ናይ ካልእ ሽግራት ዝነብራ ኣብቲ ናይ ስደተኛታት ከባቢ ወይ ኣብቲ ዝሃደማሉ ሃገር ንዓኣተን ዝተመዘዘ ቁፅሪ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ቁፅርታት እዚ ምስ ንርኢ ኩሉ ግዜ ካብቲ ቁፅሪ ዘሎ ዝያዳ ይሕተት ነይሩ እዞም ብጃልብያ ዝመፁ ድማ ካብዚ ቁፅሪ እዚ ጎጎዝዮም ወስዱ ነይሩ ስለዚ ብዙሓት ዝተቐበልዎም ካብ ኣፍሪካ ንሓሙሽተ ዓመት ሽዱሽተ ዓመት ኣብዚ ዓዲ ከይመፁ ተሪፉ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምቕያር እዩ ትፀቕጢ ግበር ነይሩ እታ መንግስቲ ነዚ መፍትሒ እዚ ድሕሪ ብዙሕ ምምያጥን ንብዙሕ ምሕታትን ብዙሕ ኣብ ሜድያ መፅሓፍን ሓደ ከም መፍትሒ ዝረኣይዎ እንተሎ ትቁፅሪ ንወስኽ ቁፅሪ እውን ወሲኾም ገና ትፀቕጢ ጎደለን ንኣብነት እዚ ዓመት እዚ ክሳብ 30,000 ብጃልባ ዝመፁ ሰባት ኣለውና ሕጂ እታ መንግስቲ ካብቲ ሓደ ኩላህናኣነ ምሳይ ብዙሓት ሰባት እውን ክንገብሮ ዘለና ክኸውን ዘለዎ እቲ ናትና ጉዚ ክዓብ እምበር ክለግስ የብሉን እዚ ናይ ኩላህና ስራሕ የድልዮ ነዚ ድማ ከመይ ጌርና ንገብሮ ሕጂ ብኤሌክሽን ንኸይዶ ኣለና እዞም ከባቢና ዘለዉ ኤምፒስ ናትና ፌደራል ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ፀፀኒሕና ክነዘኻኽሮምን ክነመልክቶም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ቁፅሪ እዚ ስቕ ንሕና ምስ ንብል ንኻልእ ተዋሂቡ ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ፖለቲካል ሕቶ ንዑ ምምላስ ኢሎም ብዝቐለለ ንዑ ወስዱ ግን እቲ ናትና ብርሑ ኮይኑ ድምፂ ዘይብሉ ዓቕሚ ዘይብሉ ብጃልባ ንክመፅእ ኮፍ ኢሉ ንነዊሕ ግዜ ይነብር
ገለ ውሕዳት ብመደብ ምጥያዝ ከም ዝበልካዮ ናብ ኣውስትራልያ ይኣትዉ ኣለዉ ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ምስ ኣተዉ እንታይ ዓይነት ብድሆ እዩ ዝፅበዮም ካብ መንግስትን ካብ ማሕበረሰባትን ዝግበረሎም ሓገዝ እግሪ ንክተኽሉ ማለት እዩ ከመይ ይመስል
ወል እዚ ንብዙሕ ዓመት መኪትናሉ ግን ገና እውን ንምክተሉ ኣለና ንኣብነት ብ2007 ሓደ ዝዓበየ ጉባኤ ጌርና ነና ነዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት እንታይ ኣሎ እቲ ዝመፅእ ስደተኛ መጀመርያ ምስ መፀ ናብዚ ዓዲ ሽግር ዝረኽቡ ይመስሎኒ ምክንያቱ ርህዎ ገንዘብ ርእዩ ገለ ግን እቲ ዝፀንሓካ ሽግር ናይ ፍልላይ ቀሲልካ ንምርዳእን ብዙሕ ግዜ ይወስድ ኮታስ ካብቲ ሓደ ነገር ኣነ ዝብሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ጋሻ ኮይንካ ንዝኾነ ቦታ ምስ ትኸይድ ንመጀመርያ ዓመት ወይ ንሽዱሽተ ወርሒ ሃኒሙን ታይም እዩ ኣይተዓስብን ኢኻ ተሓድሽ ነገር ክትርኢ ተሓድሽ ግን ካብኡ ንንዮም ምስ ትኸውን እቲ ብዙሕ ዓይነት ሽግራትን እንታይ እነስተማቐርካ ዮ ክትከይድ ትጀምር ሕጂ ካብቲ ዘሎ ሓገዛት ሓደ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ሓገዛት ቀደም ዝተመዘዘ ንቬትናም ክሕግዝሉ ንካልእ ክሕግዝሉ ሕጂ በቲ ዝነበሮ ነቶም ኣፍሪካውያን ኮይኖም ነቶም ካልኦት ክሕግዝሉ ይምልክቱ እዚ ድማ ነቶም ናትና ሽግር የስዕባሎ ብዙሕ ሽግራት እውን ኣብ ናይ ስድራ ቤት ንኣብነት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኮይኖም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ምስ ስድራኻ ንሕና ካብቲ ሓደ ዝብሎ ካብቲ ዝመፃናሉ ሕብረተሰብ ኣብዚ ክመፅእ ከለና ሓደ ዓብዪ ዝላ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እንታይ ንበሃል ኮሚናል ወይ ሕብረተሰብኣዊ ኣነባብር ኣለና ሓደ ፋሚሊ ደቁ ሓወቦኦም ኣቦኦም እዩ ኣክኦም ኣቦኦም እዩ ኮታስ ይገንሖም ኣብዚ ምስ ትመፅእ እቲ ምግናሕ ዋግኡ ይጠፍእ ክብረቱ ይለግስ ዓቕሚ ይጎድል እዚ ድማ እንታይ ይፈጥር ኣብቲ ስድራ ናይ ምትሕቋፍ ጉድለት የምፅእ መንእሰያት ብዝተረኸበ ኣብ ደገ ዘሎ ኮታስ ኩሉ እቲ ተበሪሁ ዘሎ ብርሃን ናቶም ይመስሎም ምስኡ ይስስዑ ዳሕራይ ናይ ምምላስ ጉዳይ ሽግር ይኸውን ካብቲ ሓደ ኩሉ ግዜ ንኣነ ዝሽግረንን ኣብቲ ሜድያ ዝዛረበሉን ንሕና ከም ኣፍሪካውያን ማለት እየ ዝበዝሐ ቁፅሪ ናይ መንእሰያት ኣብ እስር ቤት ኣለን ኣቨሬጅ ዕድመ ናቶ ወይ ማእከላይ ዕድመ ዝበሃል 19-20 ዓመት እዩ መብዛሕቶም እንተደኣ ሰፊርናዮም ኣብዛ ዓዲ ክንደይ ገይሮም ካብ 5-7 ዓመት ዘይበዝሒ 10 ዓመት እንታይ የርእካ ወዲ ክንደይ ዓመት መፅኡ ኣብ ክንደይ ዓመት እስር ቤታት እዩ ስለዚ ኮታስ እቲ ኣገባብ ንሕና ከም ማሕበረሰብ ኩላና ክንተሓጋገዝ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ሽግር ዘለና ወዚ ሕማም እዩ ምስቲ ወሪስናይ ኣዳሕራ ኤርትራውያን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣብ መላእ ኣፍሪካውያን ዝርዮ እዩ እቶም ሰብ ኢና ንርኢ ዕላማይ ንርኢን ኢና ኣነ ንስኻን ኣሎ ዕላማ ዘራኽበና ኣብኡ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና። ኣሎ ዕላማ ዘይንሰማማዕ ኣሉ ክንሰማማዕ ኣለና ከም ዘይንሰማማዕ ኣሉ ግን ኣብቲ ንሰማማዕ ኣሉ ብሓባር ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና። ሕብረተሰብ መዓዝ ይትከል እውን ኣነ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝብሎ ንኣብነት ምልሲ ኢልና ምስ ንርኢ ብዓድና ኣቦታትና ከማና ድግሪታት ናይ ቤት ትምህርቲ ይወሰዱ ግን ኣዚና ምስ ንርኢ ዝወርዘዩን ዝማዕበሉን ነይሮም ናይ ኣተሓሳስባን ናይ ክእለትን ናይ ምሕቋፍን ናይ ምሽምጋልን። ንሕና ምስ ድግሪና ኮታስ ናይ 12 ክፍሊ ዝተምሃረ ኮ ዝዋሓደ ኮይኑ ሎሚ ድግሪ ናይ ዩኒቨርስቲ ሒዝና ካብ ዩኒቨርስቲ ወይ ናብ ማስተርስ ከድና ፒኤችዲ ከድና ገንዘብ ከ ትዝበዝሐ ካብ ኣቦታትና ሒዝና ግን እዚ ክንደየናይ ዓቕሚ ሂብና ንፅቡቅ ክንፈርድ ንክንሓቁፍ ንክምስርት ከም ሕብረተሰብ። ስለዚ ትምልስ ኢልና ንርአ ኩላና መን ብዘየገድስ ብሓባር ክንሰርሖ ዘለና ጉዳያት ኣሎ። እቲ ድማ እንታይ እዩ ከም ሕብረተሰብ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮፍ ኢለ ዝምህሮ ፍልጠት ሓፈሻዊ ዝኾነ እዩ ግን ከም ሕብረተሰብ ሓደ ንኣብነት ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ሱዳን ዘብሎ ሽም ኣሎ። እንታይ እዚ እዚ ሽም ዘብሎ ባህሊ ኣለዎ ከባቢናቱ ኣለዎ። እዚ ባህሊ እዚ ብደቅና ክነስኽሮ ክንክእል ኣለና። ቤት ትምህርቲ ከይዶም ደቅና ባህሊ ይመሃሩን እዮም። ቤት ትምህርቲ ከይዶም መነባበሪ ናይ ናብራ እዮም ዝመሃሩ መስርሒ መማዕበሊ። ትምህርቲ ሓደ ጥቕሙ እንታይ እዩ ሓንጎል መስፍሒ ሜላህብ። እቲ ሜላ ተጠቂምካ ንስኻ ከመይ ጌርካ ሓንጎልካ ስፊሕካ ክትነብረሉ ትኽእል። ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሓደ ናብ መንጎና ነጥፍኦ ዘለና እንታይ እዩ ደቅና ብዘይ ባህልን ብዘይ ውርሻ ነጥፍኦም ኣለና። ስለዚ ትምልስ ኢልና ንዑ ንርኢ ቀንዲ ሃብትና ሶም እዮም ገንዘብ ኣይኮነን። እዚ ሃብቲ እዚ እውን ሽምና ክተክል እንተ ደኣ ኮይኑ ብሓባር ኮይና ኢና ንተኽሎ። ስለዚ ብሓባር ክንሰርሓሉ ንኽእል ኣገባብ ድማ ምነ እዚ ሕጂ ሓድሽ ዕድል ተዋሂብና ዘሎ ብኤስቢኤስ ኩላህና ከመይ ጌርና ብሓባር ክንሰርሕ ንኽእል ከመይ ጌርና መፃኢ ወለዶና ክቡር ኮይኑ ማንነቱ ፈሊጡ ሲ ቅድሚ ሰጉሙ ብዛዓዲ ክኩርዓና ዝኽእል ኣገባብ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ክምሕዝ
ራይ ይቐኒልና ዶክተር ብርሃን። ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ተራኺብና ክነዕልል ተስፋ ገብር። ግዜኻ ሰዊእካ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ደጊመ ብስም ሰማዕቲ ኤስቢኤስ ሬድዮ ምስግነካ።
ይቐኒለ በየነ ውን ፅቡቕ ምነየልኩም እውን ኣዩ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብናትና እውን ብዝከኣል ተሳቲፉ ሓሳብን ምምኻርን ምልዛብን ኣገባብ በዚ ጌርና እውን በብሓባር ተተፃዊትናን ተተማይጥናን ብሓባር ክምዕብል ንኽእል ኢና። መፃኢ ወለዶና እውን ናብ ፅቡቕ ቦታ ክበፅሑ ይኽእሉ። ይቕኒለ